Radio Fórum. Nejméně 300 lidí přišli o život při pokusu překročit státní hranici Československa. Mnohdy je zastřelili příslušníci pohraniční stráže. Po roce 1989 se jenom 8 případů dostalo před soud. U 4 sice zazněl rozsudek vinen, ale jen 2 osoby odešly s nepodmíněnými tresty. Pohraničníci totiž většinou dodržovali tehdejší předpisy, které je ke střelbě opravňovaly. Měli by se tedy za oběti na hranicích před soudem zodpovídat vrcholní představitelé bývalého režimu, jako třeba Miloš Jakeš či Lubomír Štrougal, tak zní hlavní otázka dnešního radiofora, kterým vás provede Lucie Vopálenská. Mezi námi žijí nepotrestaní pachatelé, zněl podtitul konference, kterou před několika dny v Bruselu uspořádala Platforma evropské paměti a svědomí. Ve studiu vítám její výkonnou ředitelku Nilu Winkelmannovou. Dobrý večer a díky, že jste přišla.
Dobrý večer.
Při zahájení zmíněné konference byla v Bruselu odhalena skulptura uměleckého sdružení Podebal, inspirovaná případem občana bývalé NDR, kterého na hranicích roztrhali psi československých pohraničníků. Po telefonu zdravím do Bruselu jednoho z autorů, Petra Motyčku. Hezký večer.
Dobrý večer.
Na další lince máme kritika tohoto sousoší politologa a publicistu Ondřeje Slačálka. Vítejte.
Dobrý večer.
A do třetice jsme ve spojení také s jedním z našich posluchačů, panem Jaroslavem Špundou. Hezký večer.
Hezký večer i vám.
Spojení funguje, ale nejprve se obracím na hosta ve studiu. Paní Winkelmannová, vaše platforma představila v Bruselu výsledky projektu s názvem Mezinárodní spravedlnost pro komunistické zločiny. A ten projekt upozorňuje kromě jiného právě na incidenty podél železné opony. Proč právě na tyhle zločiny? A proč by se měli nyní podle vás stíhat?
My jsme si vybrali případy zabíjení na československých hranicích jako případy, které musí být každému úplně jasné. Ono je totiž úplně jasné člověku, který nemá právnické vzdělání, že přeci není fér a není možné střílet bezbrané civilisty, kteří prchají z totalitní země střelbou do zad. A je také důležité, že v jiných zemích, třeba v Německu, po sjednocení tyto zločiny důkladně odsoudili. A u nás se 25 let od převratu díváme na tu smutnou bilanci, kterou jste nám tady vlastně odreprezentovala, a zjišťujeme, že jsme narazili na jakýsi skleněný strop, že tyto případy už se dále u nás nestíhají a nesoudí. Takže Platforma evropské paměti a svědomí žádá v této situaci o mezinárodní spravedlnost a o souzení těchto pachatelů pomocí mezinárodního práva.
A zmínila jste skleněný strop. Co za ním je? Nebo co si mám za tím skleněným stropem představit?
To je možná takový výraz, možná z anglického, z anglosaského prostoru, ale skleněný strop naleznete tehdy, když zjistíte, že a děláte, co děláte, tak už se dál nedostanete a objektivně byste měla pokračovat dál, ale ono už to nejde. Takže my prostě vidíme, že za posledních třeba 8 let se nic nestalo s podáním, které dali skupina aktivistů, počínaje a Luďkem Navarou, Jaroslavem Hudkou a dalšími, kteří právě chtěli, aby náš stát odsoudil pachatele střílení na hranicích za zločiny proti lidskosti. A 8 let ten případ někde leží, teďko je na UDV a nic se tam vůbec neděje. Takže to je ten skleněný strop.
Říká Nila Winkelmannová. Obracím se na naše hosty po telefonních linkách. Měli by se podle vás vrcholní představitelé bývalého režimu dostat před soud a za rozhodnutí, jež nakonec vedla ke střelbám do lidí v pohraničním pásmu nebo za jiný typ úmrtí na hranicích se zodpovídat, prosím, nejprve pana Jaroslava Špundu.
Ano. No tak já si myslím, že rozhodně by se měli postavit tito pánové před soud a rozhodně by se měli být potrestáni a odsouzeni minimálně morálně, když už ale právně taky by to mělo být postižitelné, protože přece jenom vydat příkaz, aby byli bezbraní civilisté stříleni, tak to může opravdu jen člověk bez špetky soudnosti a bez jakékoliv empatie a tak dále. Takže myslím si, že rozhodně postavit je před soud, to už mělo být provedeno v roce 90 a myslím si, že teď už je skoro pozdě. Ti lidé jsou staří a tady už hrají určitou roli i humanitární důvody, ale prostě jednoznačně říkám odsoudit, ano.
Díky za názor, zůstáváme ve spojení. Chci poděkovat i posluchačům, že nám píší, podle pana Kropáčka by měli stanout před soudy nejen za tyto zločiny a hlavně se měli zodpovídat už před 25 lety, což říkal i pan Špunda. Potrestáni by měli být i podle Marie Homolkové, kdo vydal rozkaz střílet, nechat roztrhat psy. Byl podle ní krutý, surový člověk a vraždy by se neměly promlčet. Ovšem, na naší facebookové stránce se rozhořela opravdu živá diskuse a objevila se tam, řekla bych, skoro většina negativních reakcí, jen některé ocituju. Julie Doláková, dnes už je zbytečné se ptát, jelikož mnozí převlékli kabáty a rozlezli se do takzvaných demokratických stran. Jaroslav Borovský říká, ne, pojďme ukázat, že už nechceme být jako oni a zabývejme se raději aktuálními problémy, tohle je ztráta času. Paní Jelinková si například myslí, na ceduli bylo napsáno vstup zakázán, tak proč tam někdo lezl? A dokonce Václav Bartoň se ptá, zda můžeme trestat někoho, kdo se stará o naši bezpečnost, přestože tak činil neadekvátním způsobem. A zda můžeme trestat někoho, kdo uvěřil z naivity něčemu špatnému. A pan Drol, to je poslední příklad, klade otázku, kteří představitelé. Vyhrabte z grobu Gottwalda a vystavte na náměstí, nebo koho chcete za toto trestat. Takže paní Winkelmanová, koho a kolik lidí by mělo být potrestáno.
My jsme v našem pilotním projektu identifikovali z nejvyšších pater velení strany a státu 12 osob, ale to zdaleka není všechno. To jsou, abych to stručně shrnula, jsou to poslední žijící členové předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa, pánové Colotka, Štrougal a Jakeš, ale jsou to také ještě přežívající ministři vnitra, kromě pana Štrougala ještě pan Weiner a pan Kincl. Jsou to také náměstci ministra vnitra, kteří byli zodpovědní za pohraniční stráž. Je to také ještě jeden přežívající náčelník hlavní správy pohraniční stráže, pan František Šádek.
Ten má na svědomí, myslím, asi 12 nebo ještě víc.
Spočítali jsme 17 doložených zdokumentovaných případů, které spadají do doby jeho působnosti. To ovšem není nic proti panu Štrougalovi mezi náma, protože pan Štrougal zodpovídá za úplně rekordní počet 60 mrtvých osob, z nichž 33 zahynulo v době, kdy byl ministrem vnitra a v té době byla v železné oponě a vysoká voltáž. Tam bylo 4 až 6 tisíc voltů, takže lidi se smažili na těch drátech. Ale abych pokračovala, tak ještě samozřejmě tam jsou velitelé brigád pohraniční stráže, těch brigád bylo 7 a víme určitě, že žijou 3 ti velitelé. Ono totiž není úplně jednoduché zjistit, kdo je dneska naživu. Pokud nejste vyšetřovatel, pokud nemáte přístup do policejní databází, tak to nevíte, tak to pouze my víme tady z veřejně přístupných pramenů. A samozřejmě celá ta škála velení, která je ještě pod nimi, čili je to náčelník štábu u hlavního velitele pohraniční stráže a jsou to náčelníci štábu těch brigád a pak jsou to všichni velící důstojníci až dolů k těm vojákům, kteří potom sami tiskli spoušť. Takže tam je ještě několik pater rozhodování, takže těch potenciálních pachatelů, těch zodpovědných osob jsou desítky a desítky, předpokládám.
Takže tím jsme aspoň částečně, ale já myslím, že pro tuto chvíli vyčerpávajícím způsobem zodpověděli tomu jednomu našemu facebookovému posluchači. Já se nyní obracím na Petra Motyčku a Ondřeje Slačálka. Nejprve začnu Petrem Motyčkou. Tak Podebal se dlouhodobě snaží upozorňovat na zločiny komunismu, tak předpokládám, že vy jste také za potrestání a v tom směru, jak tady Nýla Winkelmanová zmínila?
Tak to samozřejmě ano.
A Ondřej Slačálek, jaký máte vy názor? Souhlasíte, že by třeba právě Lubomír Štrougal nebo Miloš Jakeš měli za to, o čem tady byla řeč, stanout před soudem? Že ta zodpovědnost je zcela jasná?
Já na to nemám jasný názor, nejsem schopen jako dát vám právní názor, to je otázka také právní.
Určitě, o tom budeme hovořit, určitě, ale teď se ptám na tu morální, na ten rozměr, který posoudí většina z nás.
Morální odsouzení je tváří v tvář těm zločinům naprosto na místě, ale vy se ptáte potom, má-li být uspořádán v roce 2015, 16, 17 soudní proces. Mm-hmm. Na to nemám jednoznačný názor, protože si nejsem jist, zda takový proces může přispět k správnému poznání například jako té minulorežimní moci, jestli nás naopak jako nebude vyvolávat mylný dojem, že by se něco změnilo, kdyby Jakeš nebo nebo Štrougal vydal nějakou jinou direktivu. Skutečně je to tak? Skutečně jako je tady zodpovědnost v tomto smyslu? A nebo to byla, nebo to jsou zločiny systému, v kterém samozřejmě oni hráli důležitou privilegovanou roli, ale nezávisel na jejich jako na jejich vůli a na jejich rozhodnutích.
Já rozumím, vy jste vlastně položili takovou otázku, ze které mě napadá také, co je vlastně cílem takového, takové snahy o nalezení spravedlnosti. Ono to asi nemusí být poznání té doby, ale třeba docílení spravedlnosti pro oběti například. Ale já poprosím Nilu Winkelmannovou, aby když tak reagovala.
My jsme se právě zaměřili na to, jakým způsobem byli zodpovědní právě ti nejvyšší činitelé strany a státu za tyto zločiny, protože pokud přesně, jak jste říkala na začátku, pokud byl někdo odsouzen, těch několik, 3-4 případy, tak to byli ti, co tiskli spoušť, to byli ti úplně nejnižší pěšáci v té celé, v tom řetězci velení. A my jsme dohledali dokumenty z předsednictva Ústředního výboru komunistické strany. Oni se scházeli každý týden a projednávali všechny důležité věci ve státě. Oni také pravidelně hodnotili práci pohraniční stráže. Dostávali každých 5 let tu 5letkovou zprávu, co se dělo na hranicích a schvalovali tu zprávu do budoucna. Ale nebylo to jenom to. Oni schvalovali vlastně v těch svých podkladech velice detailní systém prostě té ochrany státních hranic, včetně toho, jací lidé budou verbováni do pohraniční stráže, jak se bude dělat to sociální zabezpečení těch základňáků, co tam budou sloužit. Oni velice přesně věděli, co se na těch hranicích dělo a měli taky zpětnou vazbu. A to je důležité z toho našeho právního hlediska, protože my jsme pracovali se zahraničním týmem renomovaných akademických právníků. Totiž je potřeba dokázat, že věděli nebo měli důvod vědět, že se tam zabíjejí lidé. A to oni měli. Tuto zpětnou vazbu jsme schopni prokázat. Oni věděli zcela konkrétně o případech, kdy byli zabiti jednotliví lidé, řešilo to ústřední výbor, řešila to vláda, řešil to prezident, takže oni věděli, že ten soubor opatření, která přijímají, která schvalují, a nejenom to, oni také schvalovali personální obsazení těch důležitých postů v pohraniční stráži, takže oni také schvalovali, kdo bude hlavním velitelem pohraniční stráže a tak dále. Čili ve všech důsledcích jejich rozhodnutí věděli také, že umírají lidé a nic proti tomu nedělali. Takže my dokonce, tady jde o tu právní kvalifikaci, zda byli možná dokonce i nepřímí pachatelé.
Uhum. Nepřímí pachatele. Ondřej Slačálku, souhlasíte s tím, že tak toto je možné pojmout a soudit?
Tak to není věc mého souhlasu, to je věc fakt právního posouzení, ke kterému nejsem kompetentní. Já si spíš kladu otázku z hlediska toho, jestli nás to přivede k lepšímu poznání toho režimu a jestli nás to k čemu nás přivedl proces s Brožovou Polednovou. Jo, skutečně přispěl k nějakému vyrovnání při jako procesech podobného typu, byť třeba větším budou.
Rozumím. A mě ani tak nenapadla paní Brožová Polednová, ale přiznám se, že mě zase napadlo, jak jsem poslouchala Nilu Winkelmannovou, jako když se mluví dnes vlastně o lovcích nacistů, tak že je to vlastně něco velmi podobného. Vy třeba máte pocit, že dokud žijí ještě poslední pachatelé nacistických zločinů, že to rovněž nemá smysl? Tam se Ondřeje Slačálka.
Nezlobte se na mě, ale...
Není to totéž?
Genocida milionů lidí a vraždy lidí, kteří utíkají na hranicích, jsou oboje hrozné zločiny, ale není to totéž.
Mm-hmm. Petra Motičky se zeptám, jestli to je pro něj totéž, nebo není?
Takhle, já tady jako docela bych reagoval na jinou věc. Já myslím, že fakt je dost naivní tady se ptát, jak to dělá Ondřej Slačálek, že to se tím poučíme, jakože za to může možná systém a ne konkrétní člověk. Tak samozřejmě za prvé systémy tvoří lidé, že jo. My můžeme tady soudit jakýsi systém. To samozřejmě můžeme o tom nějak debatovat, ale proč se vyhýbat soudu lidí, kteří byli možná zodpovědní přímo za smrti lidí na hranicích. Přece to, že je soudíme, neznamená, že jsou okamžitě vinni, že to je naštěstí, teďka máme systém, který umožňuje prezumpci noviny a teprve tím soudem vlastně se ukáže a může se ukázat, co to znamená. Ten soud prostě to není, to neznamená odsouzení, to znamená, že otevíráme kauzu, která je tady z nějakých důvodů opomíjena a zametána pod koberec, nebo ne, nebo spíš jako jak tak nějak zapomenuta, že? A stejně jako tady Ondřej Slačálek, tak spoustu lidí nám bude říkat, no radši se tím nebudeme zabývat, protože pomůže nám to nějak. Já myslím, že to je prostě zcestný. Samozřejmě, že jo, kdybychom to neudělali, tak prostě nemáme možnost o tom vést platnou diskuzi. Mm-hmm. To nám, tohle to vědí Němci, kteří se podobně obtížně vyrovnávali s nacismem, že jo, trvalo to dlouho. My v tom procesu ještě jsme a ten proces ještě bude trvat nějakou dobu a to, co dělá Míla Winklmanová, je důležité, aby to nastalo.
Ano, děkuju za odpověď. Vydržte oba ještě na telefonu, já se obracím právě na Nílu Winklmanovou. Už jsme to trochu načali, ale musím se zeptat, o co se vlastně platforma opírá z hlediska mezinárodního práva. Já mám za to, že asi pro tohle téma je důležité nějak odpovědět na otázku, zda byla nebo nebyla ta komunistická nařízení v rozporu s tehdejšími mezinárodními závazky našeho státu, s tehdy platným mezinárodním právem. A vlastně až při přípravě tohoto pořadu jsem se dopídila úplně přesně toho, že když se třeba přijímala v roce 48 v OSN Všeobecná deklarace lidských práv, tak Československo se zdrželo. A jednotlivé nebo některé ty mezinárodní pakty, ať už o občanských a politických právech nebo o právech sociálních a kulturních, vlastně u nás se ratifikovaly až se zpožděním a začaly platit až v roce 75, respektive 1991. Čili o co se mohou ti experti na mezinárodní právo dnes vlastně opřít?
To je velice jednoduché. My se opíráme o chartu Norimberského tribunálu, který byl vlastně ustanoven v roce 45 a ta charta byla přijata do československého právního řádu v roce 1947.
A s tím, že vlastně, pardon, že vám skáču do řeči, to bylo vlastně po tedy nacistických zločinech druhé světové války a naši komunističtí představitelé tedy museli bezpečně vědět, že to platí i pro nás, i pro
ano,
ně.
Ano, já bych tady jenom vyzdvihla, že v té chartě jsou definovány zločiny proti lidskosti. A pro nás je to zabíjení na hranicích vraždou jako zločin proti lidskosti, to znamená, my kvalifikujeme to zabíjení jako zločin proti lidskosti, který byl v československém právním řádu zakotven už v roce 47. Pak to mezinárodní právo doznalo ještě dalšího vývoje a ty zločiny proti lidskosti byly jaksi odpoutány od nutné podmínky, že by musely být spáchány v době války. Takže podle vývoje mezinárodního práva a různých dalších mezinárodních dohod vlastně už můžeme říct, že od raných 50. let už byly zločiny proti lidskosti stíhatelné nezávisle na tom, zda byl v tu dobu válečný stav, či nebyl. No a konečně úplně nejpádnější argument, proti kterému nelze v českých podmínkách vůbec nic říct, je to, že od 1. ledna 1970 byla vražda spáchaná jako zločin proti lidskosti zakotvená mezi nepromlčitelnými zločiny v trestním zákoně Československé socialistické republiky.
Čili vlastně to bylo už v rozporu i s naším domácím právním systémem.
Ano.
Ano. Než otevřeme linky pro naše posluchače, já bych teďka na chviličku přešla k malinko jiné věci, a sice k umělecké stránce té akce, která se konala v Bruselu, k sousoší skupiny Podebal, dokud máme na telefonu Petra Motičku a zároveň Ondřeje Slačálka. Právě Ondřej Slačálek totiž reagoval na Facebooku, na sociální síti Facebook, trochu kriticky k tomuto sousoší. Ondřej, prosím vás, proč? Já prozradím posluchačům, pokud neviděli žádnou fotku, že tam jsou i obličeje, respektive postavy Noama Chomského a Slavoje Žižeka. Tak povězte, co vás na tom rozlobilo?
No, považuji to za zneužití objektu toho zločinu ke skandalizaci a stigmatizaci kritických intelektuálů, která je o to sprostější, že Noam Chomsky se jasně veřejně vyslovoval proti východnímu bloku, proti Sovětskému svazu a jeho satelitům a zločinech, které v nich byly páchány. On nikdy je nesnižoval, nebo vždycky byl velmi jasně kritický. I Slavoj Žižek patřil jako ke kritikům a patřil těm, kdo se podíleli na změně toho režimu. Takže ta socha na mě působila jako zneužití té tragédie k stigmatizaci kritických názorů, kritických intelektuálů, kteří s tou tragédií neměli nic společného.
Tak já poprosím o reakci Petra Motičku, proč vlastně jste použili tato dvě jména, Noama Chomského a Slavoje Žižeka?
Jo, no tak poprvé by bylo potřeba upřesnit, že ten Žižek tam vlastně vůbec není. Ale jako byl tam původně naplánován v podobě jednoho ze zvěřátek. Důležitý je totiž, že jsme tady vlastně vytvářeli sochu především nejde o akci nebo dejme tomu aktivismus, nebo ani to není vlastně politické umění, je to dejme tomu socha, která se zabývá nějakou politickou úvahou, spíš v širším slova smyslu, navazuje na vlastně tvarosloví Josefa Lady a jeho takový idýlky znázornění naší představy o Čechách jako takové té roztomilé, bezproblémovém světě, kde se maximálně občas chastníci poperou v hospodě. A zároveň jsme jako k tomu přidávali, nebo jsme se dál inspirovali vlastně helenskou tragédií, konkrétně sochou umírajícího Gala a Laokoonem, a vlastně celý jsme to tímhletím způsobem převyprávěli tu historku, tu tragickou historku Hartmuta Tauce, který vlastně jakožto východoněmec utíká přes Československo do Rakouska, kde je potom 20 metrů před hranicema prostrhán psy.
Dobře, ale ano, ale já se ptám zpět, co ty postavy Noama Chomského a Slavoje Žižka.
Já právě k tomu směřuju, jo. Bez tohohle, aniž bych to řekl, tak vlastně nemůžu vysvětlit, co tam vlastně dělají. Ten Ladův svět vlastně okupují taková zvěřátka, že jo. Ještě jsme nezmínili ani toho zajíčka, který na tom sedí a přihlíží z nedalekého ostrůvku, které má takové ten putinovské rysy, že jo. Takže Noam Chomsky nám tam opravdu jako takový červík leze, je téměř neviditelný a tak nějak zhlíží z hůru těm pohraničníkům. No, Chomsky samozřejmě svým způsobem odsuzoval režim SSSR a to se dělo tady, ale nicméně nesmírně to bagatelizuje. Je to člověk, který svýho času se prohlašoval za maoistu, podporoval Rudé Khmery. No, pak samozřejmě zjistil, že to vlastně je jinak. Je to prostě takový spíš, není to on konkrétně, je tady použit jako jakýsi symbol vlastně v té bajce, která, nebo v té bajkovosti, která se v té soše objevuje. A toho Žižeka, toho jsme tam fakt nedali nakonec, protože to je takový popkomunista a vlastně už nám to tak nějak začalo právě přebývat na těch řádkách.
Tak jenom děkuju moc a já ještě poprosím o poslední reakci Ondřeje Slačálka. Stačilo vám to takhle vysvětlení, nebo ne?
No, z toho vysvětlení bylo především jasně patrné, že dílo Noama Chomského neznáte, nikde nebagatelizuje ty zločiny a opíráte se patrně o jednu jako totálně překroucenou a z kontextu vytrženou citaci, v níž pouze upozornil na to, že v Latinské Americe se také děly otřesné zločiny. A jako pokud jeho dílo a jeho názory neznáte, tak je otázka, proč z něj děláte červíka, zasazujete ho do takových souvislostí. Pro mě to bylo potvrzení toho, že antikomunismus znamená obušek proti kritickým intelektuálům. Zneužívání zločinu komunismu proti lidem, kteří proti ním ve skutečnosti ve své době protestovali.
V tomhle tom se určitě asi neshodnete, ale já se teď vrátím zase od toho umění k politice a k otázce vlastně na současnost a nedávnou minulost. Povězte mi, proč podle vás, a Nila Winkelmannová mluvila o skleněném stropu, co u nás v uplynulých 25 letech bránilo a možná doteď brání průchodu spravedlnosti v těch věcech, o kterých vlastně je dnešní radioforum. Prosím, Petra Motičku.
Tak těžko říct, já to samozřejmě nevím, ale nicméně existují tady docela takový zajímavý příklady ze zdola. Řekněme například, tady je taková početná skupina na Facebooku pohraničníků ČSS, který vlastně to jsou lidi, kteří dělali tu pohraniční službu dřív, a je vlastně fascinující, jakým způsobem se oni vyjadřují nostalgicky o tom, o těch starých dobrých časech a třeba když tady projížděla ta kolona vlastně našich spojenců, amerických vojáků z NATO, tak tam byly takový vlastně názory, jakože za nás to by se nestalo a neprojdou. A tak já myslím, že tady vlastně to trošku zrcadlí aspoň částečně a mám ten dojem, optimistický dojem, že ne většinový pocit, že vlastně tyto věci tak nějak souvisejí s nějakou minulostí a my se do ní nechceme vracet, protože bychom si tak trošku museli přiznat, že jsme tak trošku spolutvůrce této minulosti a vlastně především v těch negativních stránkách, takže ono to je vlastně obtížné se vracet k těm negativním věcem minulosti a proto vlastně vzniká ten princip nostalgie a vlastně není tady moc poptávka po této věci. Ale jako správně hlediska a proč se do toho nepustili lidé kompetentní v těchto věcech dřív, tak to nedokážu říct.
Tak díky, v tuto chvíli se musím s vámi bohužel rozloučit. Děkuji Petru Motičkovi z Podebalu, ale i Ondřeji Slačálkovi, publicistovi a politologovi a i z opožděně Jaroslavu Špundovi za účast v dnešním radioforu. Pánové, naslyšenou.
Naslyšenou.
+22 155 27 55, to je telefonní číslo sem k nám do studia. Naše linky jsou vám už plně k dispozici, milé posluchačky a milí posluchači. Na telefonu máme pana Chlumeckého. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Chlumecký. Já bych byl bezvýhradně pro, kdybych se ovšem nepodíval na to datum. Takhle s ohledem na to datum se mi to zdá jako trošku laciná show. To je asi jedna a druhá věc. Paní Winkelmannová, bych se vás zeptat, jestli budete stíhat taky ty vojíny a ty svobodníky, protože oni měli tu možnost střílet vedle. Zaznělo to v jednom pořadu Postbellum na Českém rozhlase minulý rok, že jeden pohraničník záměrně tu hlaveň sklonil vedle, nebo dali doprava nebo doleva. Mm-hmm. A je to pravda, protože na těch mířidlech jsem jenom já sám. A jestliže zamířím a na tloušku hlavně dám na okraj těla doprava nebo doleva, tak ho prostě netrefím. A ten za mnou, ten důstojník z jiného pohledu na těch mířidlech není, tak to prostě vůbec netuší, že?
Rozumíme, děkujeme moc krát, pane Chlumecký. Jo, já dám teď prostor paní Winkelmannové, aby vám odpověděla. Díky moc a naslyšenou.
Ano, tak my v té naší argumentaci právě jdeme od těch nejvyšších pater až po ty vojiny, po ty základňáky, a ten, kdo skutečně stiskl spoušť a zabil, tak by byl přímým pachatelem zločinu proti lidskosti. Ti, co ho používali jako nástroj, kteří jakoby ho naváděli, kteří mu dali ty předpisy, kteří ho odměňovali za to, že střílel, tak ty bychom brali jako nepřímé pachatele. Pak ještě taková právní kvalifikace, pokud by se dovedli vykroutit z toho ti vysocí velitelé, tak by pořád ještě byli zodpovědní z titulu nadřízeného velitele, že nezakročili proti těmto protiprávním krokům. Čili ano, v podstatě, pokud bychom se do těch procesů dali, tak bychom vzali celou škálu od zhora až dolů.
A na telefonní lince máme i pana Josefa. Dobrý večer.
Dobrý večer, paní redaktorko. Jestli se pravda, že za hranice Československa a jiných států mezi západem a východem byly ostře střeženy, protože po válce nebyla už taková důvěra, vytvořil se Atlantický pakt a poté Varšavská smlouva, ale na západě byly lepší hospodářské podmínky za silné americké pomoci. Tady se muselo pracovat a vidělky byly slabší po válce. Některé zase politické nezhody, a dnes se nestřílí, ale ročně stále odcházejí přes hranice za lepšími podmínkami.
Ano,
někteří.
Rozumíme. Děkujeme moc krát za názor, pane Josefe. Díky a hezký večer. Tak já musím zmínit, to si zaslouží ty oběti, že na hranicích Československa neumírali pouze naši krajané. V 50. a 60. letech bylo mezi mrtvými i hodně Poláků, až třetina. A v 70. a 80. letech tvořili dokonce, jak jsem se dočetla, snad až poloviční podíl usmrcených občané NDR. Já myslím, že i proto je vlastně strašně dobře, že vaše platforma, paní Winkelmannová, je nadnárodní. Ale teď k věci a prosím, už se chýlíme k konci, trošku o stručnou odpověď. Kdo by vlastně měl ty zmíněné zločiny podle vás soudit? Vy navrhujete, aby se tak stalo na vnitrostátních soudech, anebo navrhujete nějaký mezinárodní tribunál?
Tak my navrhujeme dvě cesty. Za prvé žádáme demokratické státy, které uznávají princip extrateritoriální neboli univerzální jurisdikce, aby si ty naše podezřelé a naše zodpovědné osoby vzali pod lupu a aby je zkusili postavit před soud u sebe doma. A takovéto případy existují. Namátku v Belgii se soudí afričtí warlordi, prostě lidi zodpovědní za mezinárodní zločiny na jiných kontinentech. Takže navrhujeme, aby demokratické státy zkusily tuto metodu. A jako druhou věc jsme právě také vyzvali mezinárodní společenství, aby založilo úplně novou nadnárodní instituci spravedlnosti. To znamená buď mezinárodní tribunál nebo mezinárodní soud, který by se zabýval výlučně mezinárodními zločiny komunismu.
No a v jakém časovém horizontu, když ti lidé odcházejí s věkem, by se vůbec dali čekat nějaké žaloby, nebo už je, jak si máte připravené v šuplíku, nebo nechcete, jsem se zeptala vás, ale třeba někdo jiný.
Tak já dám jenom na to dvě reakce. Za prvé, nejstarší jsou ti nejvýše postavení, jak je Štrougal, Colotka, ale když jdete dolů až těm pánům, co zabíjeli na hranicích, těm je jako mě. To jsou čtyřicátníci, padesátníci, takže tak úplně akutně v časovém presu nejsme. A za druhé, my jsme vlastně, když se podíváte na historii Mezinárodního trestního soudu v Hágu, tak tam ta kampaň na jeho založení trvala asi 10 let. Čili já si myslím, to naše podujetí není až tak strašně ambiciozní, aby z toho byl nový globální soud pro všechny zločiny, takže ten časový horizont je přehlédnutelný.
Děkuju. Takové bylo dnešní radioforum s Nilou Winkelmannovou, výkonnou ředitelkou platformy Evropské paměti a svědomí. Díky za návštěvu ve studiu. Brzo naslyšenou.
Já moc krát děkuju. Naslyšenou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje všem posluchačům pěkný zbytek večera. Lucie Vopálenská.